Hei hei Stian.
Hallo Mikael.
Går det bra?
Nå går det bra. Det går veldig bra. Det søndag kveld og regnet høljer ned.
Og det det. Ja. Det skulle, jeg ventet hele dag på torden som skulle komme. Det har ikke kommet noe torden ennå.
Nei.
Men det det kanskje det kjedeligste temaet som finnes i verden å snakke om på en podcast også, da.
Været? Du mener at jeg er fortsatt for unge til å tørre prate om været?
Ja, og pluss at det er sånne ting du tør prate om som du opplever situasjonen akkurat i det du snakker om. Det funker kun hvis du på en måte er i en samme situasjon, eller du kan forestille andre situasjoner. Men en podcast, et medium som er opptak, selv om vi nå er, liksom, selv om vi tar opp det her i går, så vi har aldri vært mer aktuelle, så det er fortsatt totalt uinteressant for folk som hører på det her og hører hva som været var i går.
Ja, det sant. Det en grunn til at værmeldingen er fremtidsrettet.
Ja, men jeg tenkte mer på om du har kommet fra konferanseblusen fra mandag.
Ja, jeg vet egentlig ikke. Jeg tror ikke jeg har prosessert det ferdig enda. Det var liksom ferdig på konferanse, og så var det rett inn tilbake på jobb i leveransestress.
Ja.
Så det har ikke vært rolig nok til å prosessere konferanseblus enda.
Det har gått med pinsehelg, da.
Det det. Nå har jeg fått prosessert litt igjen. Litt igjen i hvert fall.
Mm. Har du liksom... kan du verifisere at det var en bra helg, da?
Det var en veldig bra helg. Forrige helg, ja.
Mm.
Konferansehelg. Ja. Veldig bra.
Men du kan verifisere det, Stian.
Ja.
Kom an, bli med. Kom inn i båten med meg. Sett den ned. Lek i samme space som med nå.
Ja, ok. Jeg kan verifisere det, ja. Det er helt sant. Men...
Det blir tynnere og tynnere så overgangen, da.
Å, herregud. Ja, nei, jeg var det var så åpenbart, jeg var ikke klar på å forklare for den gang. Det var... Ja. Wow.
I dag har vi tenkt å snakke om testing og verifikasjon.
Mm.
Et hett tema, vil du si det? En het potet?
Het potet, ja. En het potet i Twitter-sfæren, kan man si.
Ok, for det
at... Men, ja, det er jo noen som har vært ute og slengt med testeleppa igjen, da. Så jeg har skapet litt bølger og sånn. Vi snakker om typer og tester og formell verifikasjon og sånne ting.
Og det er en konstant, altså uavhengig av om du følger med på Twitter-sfære eller sånne ting, så er det, alle har en mening om testing, sant? Så det her det er et ganske kontroversielt tema vi skal ta tak i nå, eller?
Er det egentlig så kontroversielt med tester? Altså alle er jo egentlig enige om at en annen form for test eller verifikasjon er bra, men det bare, jeg tror kanskje folk, det mer uenighet rundt hvor mye investering som nyttig.
Jeg merker allerede nå at det kommer til å bli alt for stort scope til å kunne snakke om det i en sånn strukturert måte, men...
Ja, fordi vi er så strukturert til vanlig, tenker du på?
Hæ?
Fordi vi er så strukturert til vanlig.
Ja, det et godt poeng. Nei, men altså sånn, ta det første du sa, at alle er enige om at testing er bra, men jeg føler at det går i perioder. Plutselig så får vi færre oss at det er ikke stort behov for testing, eller hva med typer versus testing, fratar det at du har sterke typer det fra testinga, eller kan testing kompensere for at du ikke har, eller at du har dynamisk type av språk, eller skal du bruke testdrevet utvikling, skal du bruke oppførselsdrevet utvikling, skal du bruke property-based utvikling, nei, property-based testing, skal du bruke integrasjonstesting, skal du bruke end-to-end testing, skal du bruke, altså, det er så ufattelig mange forskjellige ting, og for hvert sånn ledd, og for hver sånn diskusjon, og for hver sånn polariserte greier med, så er det nok et nivå av uenigheter, da. For at kanskje noen vil ha typer med testdrevet ting, og ha end-to-end-tester, mens noen vil ha typer med ikke testdrevet, men behavior-driven, uten integrasjonstest. Altså, det er sånn ufattelig mengde permutasjoner til meninger som du kan høre, at du finner nesten aldri noen som er enig med det.
Nei, altså, egentlig så vil jeg kanskje rygge tilbake på den tidligere påstanden min om at alle synes at testing er bra. Jeg tror sånn, alle synes egentlig at det er viktig at det vi lager er riktig, på en måte.
Ja, og det, og er det, da er jeg helt, måte, da er jeg mye mer enig.
Ja, for det blir mer på en måte i tråd med det jeg tenkte når jeg sa det. For det er sånn, da er det mer spørsmål om hvordan vi oppnår sikkerhet om at det vi skriver, den koden vi skriver, gjør det vi tror den gjør.
Ja, og igjen, sånn testing, det er bare et nytt verktøy. Testing er en måte for å oppnå noe. Ja. Ingen som vil ha testet i seg selv. Det bare ekstra arbeid på en måte. Det du vil ha korrekt gjennomtenkt kode, og så kan du bruke testet til å oppnå det.
Og så har jo tester på en måte flere nyttige bieffekter enn bare å bevise at det eksempelet du tester faktisk funker.
Ja, det er for å si gjennomtenkt kode da. Mm. For at, ja, en ting er å verifisere eller å teste det du outputten er rett, altså.
Mm.
Men det at det framprovoserer en annen tankesett eller en consumer-tenkegang og så videre.
Ja, så får du, også, du får også en mye tightere feedback-loop da. Du får, liksom, du får muligheten til å kjøre koden din med minimalt med ekstra overhead. Du får liksom, fokusert veldig på akkurat den funksjonen du skriver nå.
Ja, i hvert fall med enhetstest da.
Mm.
Men ok, skal vi prøve å scope ned samtalen til en type ting, for jeg merker at vi kan fort liksom, gå oss vill i mange forskjellige diskusjoner da.
Ja, vi kan jo på en måte bare ta en sånn runde rundt i verktøykassa og se litt på hvilke verktøy som finnes for testing og verifikasjon og hvilke fordeler og slags ulemper de har da.
Ja.
For da har vi testing i forskjellige nivåer, unit testing, integrationstesting, property testing, og så har vi formell verifikation, og så har vi typer.
Mm-hmm.
Da har vi på en måte litt sånn, da har vi tre nyttige verktøy.
Ja. Før vi starter der, så har jeg lyst til å komme med en kontroversiell påstand. Eller jeg vet ikke om det kontroversiell en gang. Jeg føler at vi ofte snakker om testing som en selvfølge om at vi gjør det på en så god at vi gjør det på en så god måte, fordi at vi vet at vi burde egentlig gjøre det, og fordi at vi føler at det er noe vi burde si at vi gjør, men jeg har fortsatt fordi, til gode.
Testing er liksom en udelt gode. Måte.
Ja, og det sånn, testing har blitt en slags benevnelse på kvalitet i koden din. Det at når du tester ting på en godt nok nivå, eller når du tester ting, og når du sier at du tester ting, og du sier at du er testdrevet, så er det en slags implicit tegn på at vi er flinke folk, da. Altså at vi tar oss tid til å gjøre det på en god måte. Men jeg har fortsatt det gode å komme inn i en kodebase som dere synes tester på en god, at det er gjort på en bra måte, og på et bra nivå. Dere ikke tester ofte mer til skade enn til nytte. Mm.
Ja, jeg tror egentlig aldri har vært inne i en kodebase som har hatt spesielt god testteknikk. Og det er, sånn, det er jo egentlig en myte vi kan bare avlive med en gang, at for å være profesjonell utvikler så må du teste ting.
Og så sånn, synes de at vi er ekstremt flinke til å teste lette ting.
Ja, det er et veldig godt poeng. Det er sånn, vi kan jo starte der da, fordi det tar seg rett inn på unit-testing egentlig.
Mm.
Fordi det er jo på en måte den enkleste formen for testing hvor du kjører koden din med eksempel input, og så inspiserer du resultatet og ser at det stemmer overens med den forventningen du hadde.
Og særlig hvis du snakker i en funksjonell verden eller en funksjonsdrevet måte å kode på, der du slipper mye dependency injection, mocking og substituting og alt sånne ting, så snakker vi i hvert fall at ting er ganske enkelt.
Jep. For det er jo litt av bakgrunnen også til at funksjonell programmering fungerer, som er, har de filosofiene de har da, at du skal slippe å drive og sende inn en tekst som består av en haug med mokker for å få kjørt koden din.
Mm-hmm.
Det skal være enklere å resonere rundt koden.
Det har kommet til et punkt at du ikke klarer å si det uten å få en ironisk distanse på det.
Nei, nå hadde jeg til og med sånne fine fnutter.
Air quotes.
Fnutter,
ja.
Som alltid egner seg veldig godt på podcast.
Ja, det er en kjent besøk, en kjent gjest i vår podcast i hvert fall.
Ja,
altså det... Men eneste kan være nyttig, sant?
Det hjelper deg også til å strukturere kode, på en måte.
Hjelper det å strukturere kode, men det hjelper det å kunne skrive kode som du... Altså, det hjelper i det du skriver koden, kan det være. Og da har jeg ikke lyst til å henge dem opp i testdrevet utvikling.
Nei, for det er
blir litt sånn... Ja, og så blir det delvis dogmatisk igjen, da.
Mm.
Det du snakker om. Altså, det blir nesten en religion, annet enn et verktøy. Men...
Ja.
Bare det å kunne skrive sånn, ok, dette her skal funke, og så bygge opp kompleksitet gradvis, og uten at du ødelegger det du har gjort fra før,
ja.
Da kan du sånn enhetstestet hjelpe deg. Men
ja, og så hjelper det veldig fint også hvis du har et veldefinert og godt scope av API-overflate.
Mm.
Og det er sånn typisk sånn bibliotekskode, ikke sant? Hvis du skriver en algoritme som skal verifisere rekkefølgen på en liste, for eksempel, da, så er det noe som er veldig greit lar seg unit-teste, og unit-testen også har en verdi i videre utvikling.
Ja, ofte. Mm. Men ofte også kan det nesten være slik at det hjelper deg utrolig godt i det du skriver det, og det er omtrent sånn at du kan slette det etterpå.
Ja, det kommer jo an på hva du har testet, da.
Mm.
Jeg liker jo å beholde unit-testene mine hvis det går på det, på en måte, det åpne API-et til modulen min, da.
Ja, men det blir en slags kontraktverifikasjon, da, på et vis.
Yes, Ja, det sørger for at kontrakten jeg har inngått med brukerne av modulen blir overholdt da.
Mm. Og da, nesten som vi har strukturert opp det her, Kjell, men da går vi nesten inn på litt med typer da.
Ja, sånn, ja, for det er litt samme
måte, der også. Ja. For en annen måte du kan ha kontraktverifikasjon og tenke på versjonering til API, og faktisk med typer.
Ja, også, eller faktisk kontrakter. Og så sånn, det er jo noen programmeringsspråk som har støtte for kontrakter i språket, som er noe annet enn typer og noe annet enn tester. Men det kan vi på en måte sideline litt enn så lenge. Det.
Ja, jeg tenker på liksom XSD da.
Ja, ikke nødvendigvis XSD, men for eksempel Eiffel da. Eller Clojure sin spec er vel også mer sånn kontrakttest enn en unit-test i seg selv. For det er på en måte det er en del av språket, og det kan skje både compile-time og det kan skje runtime.
Ja.
Ja, men det er ikke så viktig å gå inn på nå egentlig, fordi det...
Jeg bare prøver å tenke med hvordan det er sammenlignet med en sterk type. Men ja. Effekten blir nå i utgangspunktet den samme da.
Ja, jeg tror vi skal i hvert fall.
Ja, hva blir det forskjell da? Altså, hvordan blir effekten annerledes?
Det kommer selvfølgelig an på hvordan kontrakten er formulert, men en, i hvert fall sånn, de vanligste typesystemene vi bruker i dag, de kan for eksempel ikke verifisere lengden på en liste da.
Nei.
Så da må du ha noe annet.
Mm.
Det kan du gjøre med en unit test, eller du kan gjøre med en kontrakt.
Det er et godt poeng, det.
Ja. Og du kan gjøre det med en primære, ja, for det primære... primære funksjonen til en type er jo egentlig å sørge for at du har konsistent program.
Form eller shape liksom, ja. Mm.
Ja, så det er selvfølgelig noen typer typer som kan oppfylle en del krav. For eksempel hvis du i JavaScript ville skrevet en test for å sjekke at du kastet en error for all input som ikke er tall, så er det noe du lett kunne gjort med typesystemet stedet for.
Hvorfor snakker han ofte om at tester og typer, i hvert fall enhetstester og typer, kan være interchange, altså at de kan løse samme behov?
Ja, det er vel litt derfor den biten da. Hvis du ønsker å på en måte sørge for at metoden din alltid blir kalt med et lovlig sett med input, så er jo typer noe som kan garantere flere ting da, rundt det enn tester kan, eller på en enkle måte i hvert fall.
Mm. Begynner vi da på en måte å nærme oss og snakke mer om, altså enkelt typesystem kan vel gjøre det bedre enn det. Og igjen, det går noe til å ha et typesystem som kan dekke det uten å ha kontraktsbasert validering, eller kontrakttester. Men en type i seg selv sier ingenting om domene det skal løse ting i. Du kan kanskje bygge opp med et sofistikert nok typesystem, så kan det være å begynne å snakke om liksom, domenedrevet design og så videre. For eksempel det at vi lager en funksjon som sier, tar inn alder, og alder igjen int, det er ikke gyldig det. Det får ikke test, altså det får ikke funksjonen min til å være korrekt fordi at de vet at det er en int, for det kan ikke være -2 i alder.
Nei.
Men det er gyldig ifølge typesystemet, men det er ikke gyldig test for det. De dekker ikke nødvendigvis det samme.
Der kan du faktisk lage en test som bare kunne akseptere positive tall da.
Ja, ellers kunne du jo...
Ja, det er dårlig eksempel egentlig.
Ja, men det finnes da typesystem som er sofistikert nok til å kunne uttrykke domene på en annen måte også da.
Definitivt. Du har jo liksom veldig sofistikert typesystemer som dependent types og sånne ting.
Ja, det er mye tenker på i hvilken sånn. Ja,
som kan la deg verifisere en del ting, for eksempel hvor lang en liste er, eller at tallet er innenfor en range og sånne ting.
Mm.
Men enn så lenge, altså de fleste mainstream-språk, så trenger du egentlig både litt tester og litt typer for å på en måte dekke basen din da.
Mm. For min del så tror jeg det var mest en sånn refleksjon eller en tanke for å debunke at typer i seg selv er nok da. Hvis den skal på en måte være, hvis den skal være liksom petimeter eller pertentlig på det.
Ja, for det er jo også noe med hvor tilgjengelig er typesystemer for, liksom, hva er de mest tilgjengelige typesystemene om dagen? Og for de aller fleste så er ikke et dependent type system tilgjengelig i noen sånn voldsomt stor grad enn så lenge.
Nei, hva er det som har da? Idris?
Ja, Idris, Liquid Haskell har vel det.
Ja.
Agda, Kok, ja, det er en del sånne. Og de brukes jo veldig mye til, de brukes jo mer til sånn formelle bevis i matematikk enn de brukes i programvaresystemet.
Men da er det enklere å skrive en test, eller?
Ja, jeg vil poste det i hvert fall.
I hvert fall i sånn dagligdags problemløsninger.
Ja, men det er jo egentlig bare et spørsmål om tid da, før det her blir mer tilgjengelig. Det, sånn, det handler jo litt om tooling og mindshare, før det der på en måte kan spre seg nok. Men det tar jo ganske fint over i en annen form for testing, property-based testing, eller generativ testing.
Og det er
jo
ganske mye, ofte ganske mye brukt i funksjonelle språk.
Ja, for der er det sånn, hvis du kan si noe om typen input du har, så kan du faktisk generere den innstillingen for at du lager et eksempel.
Men det krever at du skriver det på en spesifik måte for at det skal gå opp, eller?
Hva tenker du på da?
Altså, selve testen dine, så må du på en måte ha, hvis du har en den enkleste form for funksjonen du ønsker å teste, da, så ønsker jeg å teste pluss. Da må du ikke ofte implementere det to ganger, på et vis. Der du sier
ja, det handler litt om å finne de propertyene du trenger, da.
Ja.
For hvis du ønsker å bevise pluss, så må du jo, du må ha en måte å verifisere at resultatet ditt er riktig. Og da ender du opp med å verifisere pluss med å bruke pluss-operatoren. Og da har du, da har du kommet like langt. Men det du kan gjøre i stedet for, er å si at denne funksjonen er, hva heter den da på matematisk, at du kan bytte om rekkefølgen på operatorene dine, eller på operandene dine.
Refleksiv?
Ja, for det kan du bevise med en property-based test. Og si at pluss AB er det samme som pluss BA. Og så for alle genererte input kan du sjekke de to mot hverandre, og så si at de er like.
Men da beviser du at den er refleksiv, men beviser du at den kan addere to tall for det?
En gang til.
Det at du beviser at noe er refleksivt, betyr, altså, multiplikasjon er også refleksivt.
Ja.
Men du beviser fortsatt ikke at det er en addisjonsfunksjon du har med her.
Nei, på ingen måte. Så det er på en måte, det er utfordringen med property-based testing, da. Fordi du kan teste sånne properties, altså sånn refleksivitet, og på en måte det, eller det at med deling, da, så er rekkefølgen ikke lenger, da er det avhengig av rekkefølgen. Ikke sant? Så det er sånne ting kan du teste med en property-based test. Samme også med for eksempel en liste. Hvis du reverserer lista, og reverserer den igjen, så har du tilbake den originale lista, for eksempel.
Men poenget vil komme frem til at property-based testing er litt sånn, det er en øvelse i kreativitet. Og, men altså, du må gå rundt omkring, og du beviser aldri på en måte. Altså,
du beviser aldri korrekthet, da. Det gjør du ikke.
Nei.
Men du beviser jo på en måte antagelser om oppførsel, da. Det kan du si.
Hva er det som er forskjellig fra det her, utifra for eksempel en enhetstest?
Det er jo litt det at du har et system som genererer input på en veldig smart måte.
Men kan vi si på en måte at den hindrer positiv optimistisk test, da?
Ja, det vet jeg ikke helt om jeg er enig i. Det spørs litt hva du legger i det, da. Positiv og optimistisk test.
Ja, altså en optimistisk test som ofte bare tester happy path, sant? Men hvis du genererer inputen til en funksjon utifra komplett sett eller reelle tal eller et eller annet sånt der, så vil du øke sjansen for at du treffer på en ikke-optimistisk input.
Yes, det er litt av det som er poenget med property-based testing også. At den skal tenke på de casene som du ikke vil tenke på selv. For du kan si at du tester en funksjon som tar inn et par tall. Du kan selvfølgelig generere et negativt tall, et positivt tall, et stort tall, et lite tall, null, og så videre, sant? Men en generativ test kan generere alle disse her og enda flere. For du kan i en måte kjøre hundrevis av eksempler gjennom en sånn generativ test uten at du tenker så mye over det. Så det er styrken til de testene.
Ville du ha tydd til å bruke property-based testing på en generell funksjon, liksom?
Ja, hvis det er noen properties med den funksjonen som en property-based test kan teste. For eksempel, refleksivitet eller
assosiativitet og
assosiativitet, sånne ting. Men også på en måte modifikasjon av en datastruktur, da. For du vet jo litt om hvilke type operasjoner på datastrukturen som fører til økning, minkning, likhet og så videre.
Jeg vet han Oskar Wikstrøm fra Haskell at Work.
Han har en vanvittig bra bloggpost-serie om property-based testing. Ja. Masse digge eksempler, så det er verdt å ta en titt.
Kjekt at vi avflytter hverandre sine setninger, Stian.
Ja. Og så er det også en, så er det han Scott Vlashin, kanskje, som har skrevet en veldig bra bloggserie også om property-based testing.
Og han har nå den om domain-driven design med F-sharp.
Ja, så det kan være verdt en titt.
Hva langt har vi, skal vi driste oss på å si at vi har det? Nei, vi kommer ikke til å love det. Nei, vi kommer ikke til å overhelle det. Vi er ekstremt dårlige på både sosiale medier og skrive beskrivelser i blogg.
Men jeg skal passe på å få tweeta ut de linkene i forbindelse med episoden her på mandag.
Ja, bra. Da lover det.
Ja.
Hvor langt har vi kommet i testsfæren vår nå, Sien?
Nå kan vi ta og se på integrasjonstesting, da. For nå har vi snakket stort sett bare om testing av enkelte byggeklasser, men det er jo interessant å se på systemet som en helhet også.
Har du blitt lei av de gifferen ennå?
Hvilke giffer?
De der when you forgot integration test, eller when you said unit tests are enough type greier, og så er det liksom sånn. Jeg
ikke har sett dem, jeg.
Har ikke? Det er sånn typen hårføner som, altså ikke hårføner, men sånn håndvaskføner som er rett over søppelbøtta, for eksempel.
Ja, den, ja.
Sånn type. Ja. Det finnes en myrad av slike humor-gifs. Kan vi kalle det memes?
Stemmer det.
Okay.
Ja, memes. Ja, nå vet jeg hva du mener.
Ja.
Ja. Ja, fordi det jo sånn, du kan teste alle de små bitene hver for seg og sørge for at ting bra og ser fint ut. Men når du først setter det sammen, det da du oppdager de virkelig interessante tingene.
Hva som gjør en integrasjonstesting på en god måte da? Veldig da, vi kan starte med hva som gjør det integrasjonstesting i utgangspunktet.
Ja, du må bare se på en større del av systemet da, så teste. Altså, jeg synes egentlig ikke det så stor forskjell på en integrasjonstest og en unit-test sånn egentlig da. Det handler jo bare om hvor stort scope du tester.
Så at hvis du har layered architecture i C#, og så har du kontroller, er det jo bare teste kontrollendepunktet, eller web-API-et ditt, den integrasjonstest?
Ja, så er det på en måte, så må du jo finne ut av selv da, hvor nyttig den testen egentlig er da. Vanlig ja. Så sier man at ok, du skal teste hele systemet, men det er jo ikke alltid det er praktisk.
Nei, men hva er en... Ja, så ofte så ender det opp med gitt et system som er nok liksom referential transparent, så kan det nå teknisk sett se på det hele som en eneste test også, da.
Ja, det er sant. Men er det en sånn spherical chaos in a vacuum type tankegang?
Kanskje.
Fordi sånn, har vi noen ganger hatt system som er så enkle?
Nei.
Fordi veldig ofte så har du sånn, med en gang du har et system som gjør noe fornuftig, så har du elementer av distribuerte systemer i seg, og da blir det på en måte testing plutselig vanvittig mye komplisert da.
Og det er det kjent også da, som integrasjonstester som gjør at det blir komplisert og igjen møster verdi. Det er fordi du ender opp med å enten måtte mokke ut så mye at svakheten blir mocking, eller svakheten blir testen ja. Dine, og du tester mer testen din enn du tester faktisk implementasjonen til det du er.
Mm.
Og hver gang du skjer en endring, en ekstern avhengighet eller et eller annet sånt der, så brekker du testen, og så sakte men sikkert over tid, så det er ingen som orsker vedlikehold de testene, og så blir det mer til hindrene de er, og så er det noen som legger på et ignore-flagg på et eller annet tidspunkt, og så er det ingen som igjen tør å fjerne de testene, for to år siden så var det noen som ignorerte, men hadde planer om å ikke ha det ignorert, for at de måtte bare få støbba ut og få ut denne featuren her inn i den tidsrammen som de hadde til nytte, og så plutselig så har testen din blitt mer en skade enn det var i hele tatt en gevinst.
Ja, og det er jo litt også med måte, hvor mange antagelser ønsker du å teste i en test.
Eksempel, og hva mye må du reverse engineere en ting for å få det til å funke?
Ja, fordi sånn, du kan integrasjonsteste en webapp ved å ta et screenshot av den endelige outputen, og så diffe det screenshotet mot noe annet, et tidligere screenshot for eksempel. Men da tester du jo egentlig hver eneste pixel på en nettside, at den pixelen er på samme sted som den var forrige gang. Og da har du så veldig, veldig mange måter det jeg kan brekke på.
Ja, hva med du har noe Cypress som håndterer det litt bedre, gjør de ikke det?
Jo, så du kan sikkert kaste masse sånn sofistikert teknologi og AI og alt mulig og sånne ting på det igjen her da.
Var vi på samme presentasjon, eller?
Jeg tror det. Ja. Nei, men altså, det er jo litt sånn, tester er jo kode det også, igjen, så det er de samme prinsippene gjelder jo tester som det gjelder gode tester, gjelder ganske gode kode.
Jo, men det poenget som vi prøver da, som jeg synes er litt interessant, er at jo, testing er kode det også, og testing må, og testkodebasen må vedlikeholdes på samme måte som de andre, men hvis vi er dårlige til å håndtere teknisk gjeld i den faktiske kodebasen vår, så er vi nå enda dårligere til å håndtere teknisk gjeld i testkodebasen vår.
Ja,
og så etter det igjen så kommer konfigurasjon og oppsett automatiseringskodebasen. Ja. Altså, så det blir på en måte, vi skal være superdisciplinert for å kunne håndtere det på en god måte. Da.
Ja, og det er det samme argumentet kan man jo bruke om nesten alt vi gjør som ikke er ren funksjonalitet. Da.
Ja.
Typer også, ikke sant? Typesystemer, sånn, de typene du lager for systemer kan jo også vokse ut av kontroll. Så selv om kompilatoren sier at alt ser fint ut, så er det fortsatt bare kaos, på en måte sånn egentlig.
Mm. Har du noen har jeg stilt et spørsmål her før, men har du noen gang jobbet i en kodebase du er fornøyd med?
ja, men det er veldig små kodebaser.
Ja, og så er det for at du ikke har gitt nok tid.
Ja, eller fordi du vet at det problemet den koden du har skrevet løser er veldefinert da. Du vet akkurat hvilke inputs som er gyldig, akkurat hvilke outputs som vil skje ut av systemet, og du kan, på en måte, du kan nesten enumerere alle inputs til en funksjon.
Samme spørsmål for test da. På en måte, har noen vært fornøyd med test, enten nivået, eller vedlikeholdbarheten, eller testbasen din?
Ja, men det er samme case der også. Sånn at et veldefinert problemstilling fører til en enklere jobb å teste da.
Jo, det samme er for min del. Sånn, hvis jeg har kodet et lite bibliotek, for eksempel, eller noe som er så veldefinert og lite og nett og løser spesifikke greier, ja. Type open source prosjekt bibliotek, der har jeg både vært fornøyd med kodebasen og testbasen, men da er det nesten, men da er det for at du slipper egentlig unna med enhetstester også. Hvis du har et kodebibliotek, så er det bare enhetstester, det er enkelt å skrive, sant?
Ja, det akkurat det. Ja. Men ting er at vi kunne jo skrevet mer av vår vanlige kodebase på den samme måten, da.
Ja, absolutt, og da kommer vi litt tilbake til den egentlig, den episoden vi hadde om open source in a closed source system opplegg.
Ja.
Det med å definere opp scopet og modularisere på en sånn bibliotekstankegang i koden, interne kodebaser.
Ja, tenke mer på kontrakter opp i overflate og sånne ting.
Men det er jo noe som vi vet kan være enkelt å gjøre, men plutselig så møter den deadlines og budsjett og estimat og dårlige dager og virkeligheten da, på en måte.
Ja.
Det bestandig når vi snakker om slike ting, så snakker vi om å kaste en ball i vakuum.
Ja, spherical chaos in a vacuum.
Ja.
Så det er jo litt sånn drømmeverden, men det fungerer egentlig ganske fint å se på det, fordi du kan også forstå hvorfor ting ikke funker i alle typer kontekst. Da.
Mm.
Altså, vi kan se på en liten modul med en veldig definert problem og si at her funker det bra, og så kan vi reflektere over hvorfor det ikke funker like bra i en kodebase som har en veldig definert problemstilling.
Og så kommer det igjen tilbake til det, at det er det verktøy som du kan bruke hvis problemstillingen din foredrer det, sant? Ikke i alle tilfeller så vil alle de forskjellige testmåtene funke.
Nei.
Av og til så skaper det mer problem enn det faktisk løser.
Ja, og så er det noe med at du kan ikke verifisere eller teste noe du ikke er klar over. Altså i et system av en viss størrelse så har du masse type ting som kan skje som du egentlig ikke er klar over at kan skje. For eksempel, som en gang involverer brukerinput for eksempel, så kan du jo bruke og finne på veldig mye rart.
Ja.
Så det er på en måte da, plutselig har du gjort det veldig mye vanskeligere for deg selv å teste, fordi du har egentlig ikke anelse om hva slags type input kan komme her da.
En annen ting som vi må avslutte, vi har snakket litt for lenge allerede, tror jeg.
Jeg har glemt å snakke om formell verifikasjon da.
Ja, får vi til det på en kjapp åndedrag?
kanskje, men jeg vet jo ikke så fryktelig mye om det, sånn egentlig, for jeg hadde testet det ut selv. Men det er jo snakk om, det er mer sånn industri-level, sånn type, jobber du med medisinsk software, eller flykontroller, eller noe sånt da, så går det an å skrive formelle spesifikasjoner på hvordan ting skal oppføre seg, som også da kan brukes til å teste systemet etterpå.
Ja, er det enkelt å oppnå, tror du?
Jeg tror det.
I en bransje som vi opererer i da?
Nei, jeg tror liksom det problemet koker ned til at kan du faktisk spesifisere problemstillingen? Kan du beskrive den med samme rigor som en implementasjon ville sett ut da? Det var egentlig det går på. Kan du beskrive alle inputter, alle outputter, alle variabler i systemet? Er det mulig å definere de? Og hvis det er mulig, så kan du skrive en formell spesifikasjon på det. Hvis ikke, så kan du ikke det. Så det er på en måte det er jo den ultimate integrasjonstesten kanskje da.
Det var, jeg vet ikke om jeg har fortalt det før, men det er en artig anekdote. Jeg vet ikke om du var med heller, men vi var på en sånn meetup der skaperen til PHP Unit var. Og han fortalte en anekdote om han ble leid inn for å bistå i en testsammenheng. Og så hadde han spurt dem hvor mange enhetstester de hadde.
Ja.
Og så hadde de sagt, så mange 100 eller 1000 enhetstester som vi er. Og så fant han liksom ikke noe til dem da. Og så fikk han vite, det var enheter, det var antall folk de hadde i Kina som satt og testet systemet sitt.
Ja, for det er også en ting da, manuell testing.
Mm-hmm.
Det er kanskje den testingen vi gjør aller mest av.
Ja, i mange forskjellige nivåer. En ting da, skal ha sagt om testing, synes jeg, er at det er utrolig tilfredsstillende hvis du har skrevet en test som plutselig fanger opp en feil som du ikke har sett for deg at du kom til å fange opp.
Mm.
Eller når du får faktisk nytte av en test, det er en god følelse.
Det er en god følelse. Jeg er egentlig i utgangspunktet ganske glad i testing, men jeg anerkjenner jo også at det er så time and a place for everything, på en måte.
Mm.
Skrive tester bare for å ha testtekning er på en måte, det er bare bortkastet tid. Du må ha en viss idé om hva du ønsker å oppnå med testingen din.
Jeg prøver mest å framheve hva vanskelig synes det er, da.
Ja.
Å få til på en god måte som skaper verdi.
Ja, det er litt fordi det koker ned til at om du har full forståelse for problemstillingen du prøver å løse eller ikke. Da. Og veldig ofte så har vi jo ikke det, i hvert fall ikke det type systemet vi jobber med til daglig. Liksom, skal du lage et produkt for en bruker, så endrer jo problemstillingen seg etter hvert som du lærer mer om hva brukeren ønsker, og hvordan brukeren ønsker å bruke det, og hvilke behov brukeren har. Og da er det selvfølgelig vanskelig å lage tester i forkant av det.
Ja, jeg tror jeg må redigere denne episoden her og få den ut.
Ja. Jeg vil bare ha en siste innskyldning.
Ja, det.
Det at ideen om at du må skrive tester for å være en god utvikler, kan vi bare avgi. Det stemmer ikke med virkeligheten.
Nei, enig.
Ja, fint sted, Runa.
Ja, vakkert. Hadde jeg husket hva pinsen faktisk gikk ut på, så kunne jeg sikkert dra den analogi opp mot det, men det blir for mye helst ut på.
Ja, nei, jeg har rett og slett ikke peiling på hva pinsa går ut på. Kanskje jeg må sjekke Wikipedia etterpå. Ja,
vi får sikkert noen som kommer til å belære oss på Twitter.
Ja, vi har sikkert brutt hele dagsfreden å spille inn podcast også. Ja.
Nei, hele dagsfreden handler kun om volum, faktisk.
Å ja, så, altså, hvis vi gjør så lav mært, så går det greit.
Ja, det går fint, det. Takk for i dag,
da. Takk for i dag. Altså. Ja, så snakker vi om to uker.
Ja, vi. Ha det.
Ha det.
Men Stian, visste du at prekk, 1998-versjonen til Blekkulf, så det Aksel Hennie som har stemmet?